päälle. Hyvää keskipäivää. Ennen kuin mennään päivän asiaan, niin katsotaan, mitä kaikkea hauskaa meillä tässä nyt oli. Oletteko te kaikki lukeneet tämän jo? Okei, okay, eli no, tähän tämmöinen temppu. Mä en tiedä, minkä takia nämä meidän sähköpostiarkisto tuottaa niin kuin merkistöongelmia, mutta siihen on yksinkertainen ratkaisu ottaa ainakin Chromessa, ottaa tätä More Tools ja Encoding ja sitten Unicode. Niin tuo menee rikki, mutta kaikki muu menee oikein. Ja siis mun käsittääkseni se on se, että tässä on joku ikivanha arkistointisofta, joka ei osaa käsitellä merkistöjä oikein. Mut joo, eli tosiaan eilen sain välikokeen arvioitua sieltä. Tuo löytyy, tämä on pitänyt tuoda kaikille sähköpostilla. Sieltä löytyy tuo tehtäväanto ja sitten yleisiä tilastoja ja sitten tehtäväkohtaisia kommentteja. Tämmöinen, että jos haluatte katsoa, että miten mä oon teidän paperin arvioinut muutenkin, kun se korpissa pitäisi näkyä kaikilla niin tehtäväpisteet ja yhteispisteet ja sitten siitä tuleva se arvosana. Mutta jos haluatte katsoa, että missä se on muodostunut tarkemmin, niin tulkaa tuonne mun toimistolle joskus, kun mä oon paikalla, niin katsotaan ja sitten saatte sieltä tarvittaessa, tai jos haluatte, niin valokopion tai skannauksen mukaan siitä. Jos ette pääse paikalle, niin silloin mahdollisesti tiedostaa myös sähköpostitse, mutta se on mulle enemmän työtä, niin sen takia toivoa, että tuutte paikalle kyselemään. Se on ihan hyvä harjoitus, varsinkin jos siellä on jotain muuta kuin 666 rivi, niin katsoa, että missä ne tuli ne erilaiset pisteet. Tilastoista, kuten huomataan, niin tämä oli tämmöinen koe, jossa niin kun en sano suurin osa, tämä on alle puolet, mutta niin kuitenkin niin kun huomattava osa on saavuttanut korkeamman mahdollisen arvossa, niin se on ihan hyvä. Tämä oli laadittu semmoisessa kokeeksi, että tässä testataan tuon koealueen keskeisiä kysymyksiä, ei mitenkään kamalan niin kuin kompamaisesti. Se niin kuin pitikin olla sitä tavalla, että se menee suurimmalta osalta hyvin. Ja sitten tämä niin kuin muita arvosanoja tulee tälleen tipotellen. Näitä negatiivisia arvosanoja tai nollaen, niitä on vain 9 kappaletta, mikä on ihan hyvä lopputulos. Eli jos on mitä tahansa positiivista, niin se tarkoittaa sitä, että on matkalla kohti hyväksyttyä arvosanaa ihan harjoituspisteistä riippumatta. Eli kun tämä pistetään tästä puolikasta, toisesta kokeesta puolikasta, niin on yhteisen ykkönen ja sillä pääsee läpi. Jos täällä on jotain negatiivista, niin sitten pitää joko harjoituksessa tai seuraavassa kokeessa jo mielellään molemmissa vähän pärjätä paremmin kuin tässä, mutta muuten ihan ok. Pisteitä, tosiaan 50 oli paikalla, ja siellä yleisin pistemäärä oli täydet pisteet, mutta ei se kovin monella kuitenkaan ollut siellä. Keskiarvo siellä 2/3 paikkeilla. Ykköstehtävä oli tuolta nelosharjoitusten tämä babaa-tehtävä, josta kaikki tykkää. Selkeästi kaikki tykkäs, koska siellä moodi ja mediaani on täydet pisteet ja keskiarvokin lähes täydet. Ja ei siellä oikeasti niin kuin hirveästi ollut isoja ongelmia. Ja ykköstehtävästä, jos saitte vähintään 5 pistettä, ette ole sitä tehtävää ja harjoituksia tehnyt, niin sieltä saa pelkästään ilmoittamalla sinne järjestelmään, että työ olitte niitä, jotka sai vähintään 5, niin sieltä saa sen kuitattua pois, koska ei siinä ole mitään järkeä lähteä tekemään sellaista, minkä työ osaatte jo, mikä olette näyttäneet osaavan. Pisteytyksistä näissä kaikissa tehtävissä 3, niin sieltä jos lähdette katselemaan näitä pisteytysperusteita, niin 3 pisteeseen asti on kohtuullisen helppo päästä. Eli 3 pistettä on, eli puolet pisteistä on ikään kuin semmoinen, mulla on semmoinen jonkinlainen raja, että sinne puoleen puolet pisteistä tarkoittaa sitä, että osaa sen verran, että jos tämä tehtävä olisi ainoa tehtävä, jonka perusteella kurssi arvioitaisiin, niin mä pääsen ykköseen läpi. Ja täällä on tämmöisiä asioita, että niin kun esimerkiksi on äärellinen automaatti, esimerkiksi ei ole jotain ihan muuta, tai se, että se on deterministinen ja sitten ainakin nyt niin kuin hyvin karkeasti tekee sen, mitä pitää, niin sieltä saa sen 3 pistettä sillä tavalla. Ja ne loput 3 pistettä sitten tulee siitä, että sen saa sitten niin enemmän tai vähemmän ihan niin kuin silleen oikein tehtyä. Samalla tavalla täällä 3. tehtävässä, joka myös oli harjoituksista melko lailla samanlaisena, joka myös on semmoinen, että jos saitte vähintään 5 pistettä tästä, niin sen saa kuitattua sen tehtävän, kun käy vaan ilmoittamassa sinne järjestelmään. Niin täälläkin se 3 pistettä vaatii lähinnä sen tunnistaa, että on induktiotehtäviä, on perustahtotapauksen tehnyt järkevästi oikein. Nämä ei niin kuin osaavalle ihmiselle pitäisi olla mikään haaste. Induktioaskel on se, missä tässä tehtävässä eniten tulee ihmisillä niitä ongelmia. Ja sieltä ne sitten ne viimeiset 3 pistettä myös kertyy, missä se varsinainen arvosana kehittyy. Täälläkin itse asiassa olen melko yllättynyt, että täällä on näinkin paljon täysiä pisteitä, koska tämä induktio on ollut vähän semmoinen murheenkryyni monelle ihmiselle täällä. Mutta ihan hyvä. Ilmeisesti olette oppineet tämän asian ihan hyvin, koska sieltä kuitenkin hyviä pisteitä on pääsääntöisesti tullut. Keskiarvokin on ollut niin kuin lähellä 5. Ei mitenkään huono juttu. Tuo 2. tehtävä, sehän ei ollut mikään tietyn tehtävän mukainen. Se oli alun perin ohjelmointitehtävä, mutta sitten kun pistin pyryn tekemään sen ihan vaan sen takia, että näin, että kanko siinä kestää, niin siinä kesti pidempään koko kokeessa. Niin sitä ei oikein voinut pistää koetehtäväksi, niin sitten vähän niin kuin testasin samoja asioita, mutta sillä tavalla, että siinä ei kestä niin kauaa. Niin sen takia se meni tämmöiseksi selitätehtäväksi tämä näin. Ja sielläkin se 3 pistettä sillä, että tietää suunnilleen, mistä on kyse. Ja sitten ne loput 3 pistettä tulee siitä, että osaa vähän selittää niitä detaljejakin. Ja täälläkin moodi, yleisin arvosana, yleisin pistemäärä on täydet pistet. Mediaani 5, keskiarvo lähellä 5. Ihan hyviä tuloksia sillä lailla. Tässä 3. tehtävässä muutama vastaus oli semmoinen, jossa oli niin kuin periaatteessa argumenttina ihan hyvä. Ja silleen, niin kuin jos sanotaan, niin kuin joku saattaisi kutsua todistukseksikin, siis se ei ole mitenkään niin kuin pohjimmiltaan väärin sanoa se todistuksessa, että argumentoidaan sen 3 pisteen kautta. Koska jokainen askel on, tuottaa aina sen saman tilan, niin totta kai se koko homma tuottaa sen saman tilan. Ja mä sitten mietin sitten jonkun aikaa, että miten tämä nyt sitten arvostaisi tämmöiset keissit, mutta niitä tuli sen verran vähän, että se selkeästikään ei ollut ajattanut. Siis tässähän niin yksi ongelmahan tämmöisessä voi olla se, että onko tehtävä määritelty huonosti. Ja se pitää aina miettiä, kun tuommoisia arvostelee. Mä sitten mietin sitä kautta, että siellä on aika vähän näitä loppujen lopuksi. Ja tämä oli ollut siellä harjoitustehtävänä sillä tavalla, että sieltä harjoitustehtävästä oli suoraan nähnyt tekemättä sitä tehtävää, että tämä on tarkoitus tehdä induktiolla. Niin mä nyt sitten arvioin sen sillä tavalla, että tässä niin kun se täyden pisteen vastaus vaatii sen induktion kautta tekemisen. Tai jos joku on niin fiksu, että keksi jonkun ei-induktiivisen täysin moitteettoman todistuksen, niin sekin olisi kelvannut. En kyllä tiedä, minkälainen se olisi ollut, eikä semmoista tullut vastaan siellä. Mutta tämän tyyppisiä kuvioita siellä näissä tehtävissä ja arvosteluissa. Onko kysymyksiä, kommentteja? Tällä ei mitä julkisesti haluatte esittää. Tosiaan, jos aloitte omista vastauksessani keskustella, niin tulkaa tuonne mun toimistolle, niin katsotaan ihan sen paperin kanssa, mitä siellä on tapahtunut. Alright. Mä maanantaina ihmettelin vähän, että teette tällä paljon. Nyt tää näyttää vähän normaalimmalta. Mitä tässä on? Hetkinen. 12, jos mä oikein lasken. Se on niinku siellä. Suunnilleen sitä määrää, kun olette viime viikkoina ollut täällä paikalla. Et ilmeisesti kaikki katsoo luentovideoita sitten. Niin tuossa 2. tehtävässä tietysti varmaan joitakin haittaisi se, että se sattuu olemaan just se kohta tästä kurssista, jossa luentovideo oli vähän huonohko. Valitettavasti se nyt on näin, mutta niin se on alusta asti sanottu, että video on best effort. Eli jos videointi epäonnistuu, niin sitä ei lähdetä sen tarkemmin korvaamaan. Et siihen nyt sitten oli tarjolla tämmöinen vähän suunnilleen sama asia käsittelevä luento, mutta ei ollut ihan täsmälleen sama. Se on. Kuitenkin niin kuin ensisijaisesti tämä on semmoinen kurssi, missä on tarkoitus tulla paikalle. Noita videot on niin siellä tarjolla, mutta ne ei ole semmoisia, joiden onnistumista taataan. Luontovideosta tuli mieleen, meillähän on tämä hieno luontovideon aihehakemista, jonne on muistaakseni yksi opiskelija laittanut kurssin alkuvaiheessa vähän sen lisää näitä. Tämä kuviohan meni sillä tavalla, että täältä saa niitä harjoituspisteitä, kun tekee hyödyllisiä lisäyksiä tänne. Ei korvaa pakollisia tehtäviä, mutta sieltä voi saada niin kuin yhden tehtäväpisteen per viikko pelkästään lisäämällä luentovideoista tästä. Ideahan tässä olisi ollut se, että sitä mukaan kun luentovideoita katselee, niin tänne pystyy aika helposti lisäämään niitä juttuja, että se ei hirveästi ole lisätyötä. Mutta veikkaan tässä vaiheessa kurssia, veikkaan, että sitä ei enää kovin paljon ruveta tekemään. Ne, jotka tätä on tehnyt, niin pyytää sitten hyvitykseen erikseen luentojen päätyttyä, mutta viimeistään 31.10. Niin pistetään se tuonne järjestelmään. Jees. Tehtävistä. Tänne oli maanantain tehtäviin tullut jo useampia vastauksia. Oikein hyviä sellaisia. Muistaakseni, oliko niin, että siellä ei ollut edes yhtäkään, jota olisi joutunut palauttaa korjattavaksi. Ainakaan niitä, mitä minä katselin. Tämä oli ihan hyviä vastauksia jopa tähän lisätehtävän vitoseenkin. Näihin ei varmaan hirveästi ole mitään lisäsanottavaa. Joo. Hyvä. Elikkä mikä tahansa tässä lapulla oleva tehtävä kelpaa pakolliseksi, myös lisätehtävät kelpaa pakolliseksi. Mutta sitten taas, kuten sanottu, se videohakemista ja muut tämmöiset niin kuin erityistehtävät, jos niitä tulee muitakin, niin niitä ei lasketa pakollisten suorittamiseksi. Mutta mikä tahansa, mikä on siinä niin kuin samalla sivulla niin kuin merkitty tehtäväksi, on se tavallinen lisätehtävä. Niin se, oikeastaan se lisätehtävän ainoa merkitys on siinä, että se osoittaa sen, että mikä on 100%, ja sitten joskus lisätehtävät voi olla vähän haasteellisempia tai niin kuin mennä vähän semmoisiin kulmiin, joita ei niin paljon ole tätä niin kuin tää luennolla käsitelty. Että se lisätehtävä on semmoinen, missä mä en ole ihan niin tarkka siitä, onko se helppo. Tai kuinka helppo se on. Mutta noin niin kuin tehtävän niin kuin pistearvon ja niin kuin pakollisuusarvon kannalta tavalliset ja lisätehtävät ovat täysin sama-arvoisia. Hyvä kysymys. Tästä on kysynyt joku muukin ja mä sitä lisäsin tähän alkuun, missä on tämä, että se tehtäväkin kelpaa tähän, niin eiköhän se nyt ole tästä lähtien kaikille selvää. Kiitoksia. Olisiko muuta vielä? Tuossa viime torstain tehtävistä, täällä on taas hyviä vastauksia, ei ole ollut mitään ihmeellistä näihin. Kutoseenkin on tullut hyvä vastaus, vitoseen muistaakseni ei. Näihin on tullut aika paljon vastauksia. Nämä on jotain ikäviä tarkastaa. Minun pitää melkein katsoa niin itse tehdystä mallivastauksesta, että onko ne samanlaisia taulukot, koska sieltä on hirveän vaikea nähdä, että onko se tehty oikein, jos ei katsota, onko se vastaus oikein. Mutta niin täytyy katsoa. Sen voin sanoa, että joku tämän tyyppinen tehtävä sinne välihokeeseen todennäköisesti tulee, mutta mä koitan tehdä sen niin, että siinä ei mene ihan niin kauaa kuin näissä tehtävissä menee, koska nämä on periaatteessa mitoitettu tunnin tehtäviksi. Ja se on vähän liikaa välikoetehtävän laajuudeksi. Jees. Onko meillä vielä yleisiä asioita ennen kuin mennään tämän päivän asiaan? Kaikki on tyytyväisiä tai sitten kaikki on ihan sekaisin, mutta ei kuitenkaan mitään sanottavaa. Alright. Eli tänään sitten tarkoitus puhua Turingin koneista ja pistetään tämä kirja kiertämään, koska tämä tarina alkaa näistä laskevista ihmisistä, jotka tämä kirja kertoo. Tämä löytyy, tämä kirja itse asiassa, meillä on kirjastolla kahdessa kirjajärjestelmässä e-kirja tarjolla. Sitä ei tarvitse tuosta fyysisestä kirjasta lukea. Se on menette juup.finna.fi ja sitten haette sinne tämän When Computers Where. Tai että se tuokin varmaan riittää, niin se ehdottaa meille valmiiksi. niin sieltä löytyy yksi EBSCOhost-versio ja yksi Ebro-versio, ja sitten tuo, mikä nyt kiertää, niin se on tämä kappale, joka on lainassa. Mä varmaan palautan sen tänään tai huomenna nyt, kun se on täällä kerran kiertänyt. Se, minkä takia tuo on relevantti kirja. Tuo kirjahan kertoo, se on historian kirja, ja se kertoo siitä, kuinka ammatti, jonka englanninkielinen nimi on computer, miten se syntyi 1600-luvulla, miten se kasvoi niin pitkälle, että se vielä toisen maailmansodan aikaan oli ihan merkittävä ammattikunta, ja kuinka se hyvin äkkiä sitten katosi sen jälkeen. Tässähän on kyse siitä, että kun erityisesti kun fysiikka kehittyi, Newton kehitti oman teoriansa ja tämä newtonilainen fysiikka ylipäätään kehittyi niin pitkälle, että pystyttiin oikeasti niin kuin laskemalla ratkaisemaan fysikaalisia ongelmia, niin aika äkkiä päädyttiin siihen, että niitä ei kyetä ratkaisemaan analyyttisesti sillä tavalla, että saataisiin kaava, jota käyttämällä myös saataisiin vastaus tähän kysymykseen. Klassinen esimerkki on kolmen kappaleen ongelma, johon ei ole olemassa analyyttistä ratkaisua. Ja miten ne sitten ratkaistaan on se, että me tehdään, ei ole mun ala, en osaa sitä kovin tarkkaan selittää, mutta se idea on joka tapauksessa se, että niitä Newtonin sääntöjä sovelletaan hyvin niin kuin pienillä aika-askeleilla, lasketaan hirveän määrä tilanteita alkutilanteesta, ja sitten aina hypätään vaikka niin kuin sekunti eteenpäin tai kuukausi eteenpäin ja lasketaan seuraava piste ja lasketaan siitä taas kuukausi eteenpäin tai jotain muuta vastaavaa. Että tämä ruvettiin tekemään 1600-luvulla alun perin kai Halleyn komeetta. Hei, kukas teistä tietää, mikä on Halleyn komeetta? Kerropa. Komeetti, joka tulee silloin tällöin näkyviä, löytäjänsä mukaan nimetty, pitää suunnilleen paikkansa, koska eihän Häli ole se löytäjä. Hän oli vaan se, joka tajusi, että tämä on sama komeetta. Eli kun oli antiikin ajoista niin kun ollut raportteja siitä, että tietty, niin kun on niin kun säännöllisiä väliä, joilla nähdään komeetoita, niin sitten Häli tajusi, että se on sama taivaankappale, joka aiheuttaa ne kaikki. Tai hän oikeastaan hypoteesisoi, hän ei sitä kyennyt todistamaan elinaikanansa. Se, miksi minä kysyn, että kuka teistä tietää, on se, että te olette vähän liian nuoria. Et kun minä olin lapsi, päästään taas vähän ärsyttäviin tapoihin puhua historiasta, mutta joo, 80-luvulla, mitäköhän minä, 87 taisi viimeksi olla, minä olin silloin 10-vuotias. Niin silloin, mä olen vähän liian pieni ymmärtämään sitä, mutta tietysti niin kun, tiedefania, avaruusfania, kaikkea muuta oli, niin kyllähän minä olin jonkin verran ymmärsin, että tämä on tuommoinen kummainen juttu, mistä kaikki puhuu, että joku komeetta tulee ja silleensä. Mä en muista, nähtiinkö me sitä koskaan, kyllähän se periaatteessa taivaalta piti näkyä, mutta sen mä muistan, että joo, että tämä nyt oli siinä ja seuraavan kerran se tulee sitten, kun Otto varmaan kuollut jo. Kun minä olen kuollut. Tiedä, jos olette tarpeeksi pitkäikäisiä, niin varmaan tulette näkemään sen. Se on mitä 75-76 vuotta sen tänään tämä kertoaika. Mä luulen, että mun oma mahdollisuuteni selvitä 86-vuotiaaksi on 20% ehkä terveydellisistä syistä. Niin. Häli esitti, että tämä kappale, joka on näkynyt aina silloin, tämä toistuvat suunnilleen samoihin aikoihin näkyvät komeetat on oikeasti sama taivaan kappale. Ja hän esitti tämmöisen väitteen, että tiettynä vuonna, tiettynä päivänä tulee näkymään komeetta. Ja siinä kun se sitten lähestyi, Häli oli jo kuollut kauan sitten, kun se lähestyi, niin siellä sitten porukat rupesi laskemaan, että no, mitenkä se nyt sitten on, jos se oikeasti on tulossa, niin saadaanko sitä tarkennettua sitä aikaa, että milloin se tulee. Ja oli 3 vai 4 tämmöistä aatelista, muistaakseni 3 miestä ja 1 nainen, 2 miestä ja 1 nainen, mä en ihan varma, sieltä kirjastahan selviää. Laskivat keskenään sen muutaman kuukauden, silleenkö näin paperitekniikalla, ja laskivat sitten, antoivat ennusteen sille, milloin se tulee vastaan, ja sehän sitten osoittautui, että se piti paikkaansa. Ja myöhemmin tätä samaa tekniikkaa, että niin kun ihmiset rupeavat niin kun noudattamaan tämmöistä toista niin kun hyvin määriteltyä laskentamenetelmää ratkaistaakseen tämmöisiä ongelmia, jolle ei ole analyyttista ratkaisua, niin sitä ruvettiin käyttämään aika paljon. Laskettiin muun muassa almanakkoja, laskettiin taulukoita tykistön käyttöön ja kaikkea muuta tämmöistä. Sillä tavalla, että niin tosiaan 1900-luvun alkupuolella näitä oli jo aika paljon, näitä tämmöisiä ihmisiä. Siinä 1900-luvun alkupuolella se oli tyypillisesti tieteellisesti koulutettujen naisten ammatti, koska naisilla oli tosi vaikea päästä siihen aikaan niin kuin oikeasti niin kuin tekemään tiedettä, niin päätyivät sitten tämän tyyppisiin hommaan. Tämä on mun mielestä toisen maailmansodan ajalta. Joo. Komputtereita työssä vuonna 49. NASAssa. Eli siellä lasketaan tietyn annetun säännön mukaan, tulee aina niin kuin syötä ja sitten lasketaan ja tuotetaan tulos. Se, miksi tämä on relevanttia tämän kurssin kannalta, on se, että Turingin konetta, joka on tämän päivän aihe, niin ei oikein kykene ymmärtää, jos ei ymmärrä sitä historiallisesta kontekstista, jossa se tapahtuu. Koska toisin kuin usein väitetään, Turing ei laatinut tietokoneen mallia. Siihen aikaan tietokoneita ei ollut olemassakaan. Siihen aikaan, kun puhuttiin computer, niin se tarotti ihmistä. Se tarotti just noita naisia siellä huoneessa. Ja se, mitä Turing pyrki tekemään, oli se, että hän pyrki rakentamaan tämmöisen matemaattisen abstraktin mallin sille, mitä tämmöinen computer-ihminen, tämmöinen laskija, mitä hän tekee. Ja miksi hän sitä teki, niin se on taas sitten toinen tarina. Mä muistaakseni tästä vähän kerroin siellä aloitusluennolla, mutta kerrotaas kuitenkin. Eli tuossa 1800-luvulla alkoi matematiikka kehittyä niin pitkälle, että sanotaan näin, että alkoi kehittyä vähän liian pitkälle sen aikaisten menetelmien käyttöön. Et meillä oli Georg Cantor kehitti joukko-opin, osoitti, että on olemassa erikokoisia äärettömyyksiä. Ja aika äkkiä päädyttiin siihen, että tämä niin kun alettiin päätyä tilanteeseen, jossa ne semmoiset informaalit perinteiset matematiikan menetelmät johtavat ristiriitoihin. Alettiin löytää useitakin paradokseja. Mä ajatellaan alkukurssista mainitsin Russellin paradoksin. Muistaaks joku, mikä se on? Anteeksi? Joo, se on sama probleema, joo. Eli Russellin paradoksi oli se, että tarkastellaan joukkoa, johon kuuluvat kaikki ne joukot, jotka eivät sisällä itseään alkiona. Ja kysymys kuuluu, sisältääkö se itsensä alkiona. Ja tämän takia sitten kehitettiin erilaisia tekniikoita, joista yksi oli se, minkä otin käyttöön tällä kurssilla. Mutta se oli iso ongelma, se on 1800-luvun lopulla, kun tämä tuli vastaan. Samoihin aikoihin Gottlob Frege kehitti Begriffshift-nimisen logiikkajärjestelmän, joka on yllättävän hyvin moderni. Itse asiassa taitaa olla ensimmäinen moderni logiikan teoria. Ja Buule oli miettinyt vähän aikaisemmin logiikkaa. Ja niin kun alkaa siinä niin kun 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa niin kun kertyä useita tämmöisiä asioita yhteen. Tulee toisaalta matematiikan kriisi siitä, että me ei kyetä oikein, niin kun, meidän menetelmät ei riitä. Ja sitten toisaalta kehittyy tämä formaalin logiikan menetelmä. Niin ei ole mitenkään yllättävää, että siinä 1900-luvun alkupuolella sitten ruvettiin miettimään, että olisiko on mahdollista rakentaa hyvin tämmöinen rigorous, mitä se nyt olisi suomeksi, täsmällinen, tarkka matematiikan perusta, josta voitaisiin todistaa, että kaikki mitä tällä tehdään on oikein. Ja tällä ei voi tehdä mitään, mikä johtaa ristiriitaan. Ja tämä oli semmoinen asia, mikä muodostui 1900-luvun alkupuolella yhden matematiikan alan keskeisessä tutkimusohjelmassa, puhutaan Hilbertin ohjelmasta, joka oli se, että pyrittiin rakentamaan matematiikalla semmoinen hyvin täsmällinen pohja, jolla kaikki matemaattiset ongelmat voitaisiin ratkaista periaatteessa mekaanisesti. Ja sillä tavalla, että jos sitä noudatetaan oikein, niin mitään virhettä ei voi tulla. Eli me voitaisiin periaatteessa antaa tämä menetelmä näiden kompiuttereiden käytettäväksi. Niin, että mikä tämä on matemaattinen ongelma? Kerää vaan tarpeeksi näitä laskija-ihmisiä, pistä ne huoneeseen, anna ohje ja anna tarpeeksi aikaa, ne vastaa sulle, pitääkö se paikkansa vai eikä. Tämä oli se idea. No, eihän siihen näin mennyt. Kurt Gödel, 1931, todisti, että ei ole mahdollista rakentaa semmoista niin kuin formaalia mallia, joka johtaa, jolla olisi mahdollista ilmaista kaikki matemaattiset ongelmat niin, että niille on vastaus kyllä tai ei johdettavissa siinä järjestelmässä. Tämä on se kuuluisa epätäydellisyyslauseensa. Tuolla matikan laitoksella silloin järjestetään semmoinen kurssi kuin matemaattinen logiikka, joka on logiikan jatkokurssi periaatteessa, jossa sitten todistetaan tämä kokonainen, onko se nyt sitten suunnilleen 5 OP pelkästään tämän yhden lauseen todistusta. Ei se niin vaikea ole oikeasti, mutta se joudutaan rakentamaan aika paljon teoriaa taustaa siihen pohjalle, että se pystyy tekemään. Yksi asia, minkä Gödel joutui sinne määrittelemään tässä hommassa, oli jonkinlainen malli sille, mitä tämmöinen laskija ihminen pystyy tekemään. Kehitti tämmöisen rekursiivisten funktioiden teorian. Jos on aikaa, niin jollakin luonnolla esitellään lyhyesti, mutta ei nyt mainitsen vain tässä vaiheessa. Pari vuotta aikaisemmin, ennen tätä Gödelin tulosta, Hilbert ja Ackermann määritteli sellaisen ongelman, kun silloin vielä kuviteltiin, että on mahdollista määritellä tämmöinen matemaattinen formalismi, jossa kaikki matemaattiset ongelmat on periaatteessa ratkaistavissa. Niin Hilbert ja Ackermann määritteli tämmöisen ongelman, että anna algoritmi, jolla kun annetaan mikä tahansa matemaattinen ongelma syötteenä, niin sieltä tulee ennen pitkää vastauksessa kyllä tai ei. Se kutsuttiin nimellä Entscheidungsproblem, eli ratkeavuusongelma. No, tuo Gödelin tulos sinänsä ei vielä tee tätä mahdottomaksi. Se voi olla, se vaan muutetaan muotoon vastaan kyllä tai ei, sikäli kun semmoinen vastaus on olemassa. Mutta aina kun se vastaus on olemassa, niin vastaa kyllä tai ei. Se mitä Alan Turing teki 1936, kaveri oli nuori matemaatikko ja taisi olla jatko-opiskelija siinä vaiheessa, ei ollut edes tohtori väitöskirjansa kirjoittanut. Pyrki määrittelemään tämän, mitä kompiuterit, mitä nämä tämmöiset ihmiset, jotka laskee, voi tehdä sillä tavalla tyhjentävästi, että se voi sillä niin kuin tämmöisellä matemaattisella mallilla karakterisoida sen, että mitä tämmöinen ihminen pystyy tekemään, mitä se ei pysty tekemään. Ja kun se tämän mallin se sai aikaiseksi, jota kutsutaan Turingin koneeksi, niin sen avulla osoitti sitten, että tällä Entscheidungsproblemillakaan ei ole ratkaisua. Eli ei ole olemassa algoritmia, joka vastaisi, kun sille annetaan syötteeksi matemaattinen ongelma, vastaa kyllä tai ei, aina silloin kun tämmöinen vaihe on olemassa. No, se mitä siitä saadaan matematiikalle, niin se on oma tarinansa. Ja menee tämän kurssin ulkopuolelle, koska me pysähdytään tähän Turingin koneen kohdalle. Mutta sen mä nyt voin mainita, että se aiheutti melkoisen mullistuksen matematiikan tavassa, miten matematiikkaa ajatellaan, matematiikan filosofiaa ja muuta tämmöistä. Mutta se, mikä meitä kiinnostaa tässä, on tämä Turingin kone, joka on siis tosiaan malli siitä, miten ihminen laskee. Mutta yllättäen, tai voi olla, että se ei ole niinkään yllättävää, se on myös malli sille, miten tietokoneet laskee. No ei se oikeastaan ole yllättävää sen takia, että tietokoneet on oikeastaan rakennettu, saaneet inspiraatiota tästä Turingin koneesta. Mutta se, mikä on yllättävää, on se, että se malli edelleen toimii. Tämä on 37 kerätty paperi, 36 kehitetty idea, ja edelleen 2016 kertoo meille jotain olennaista siitä, mitä me kyetään tietokoneella tekemään. Ja se on se, mikä tässä on yllättävää. Tämän Turingin alkuperäisen paperin, se on yliopiston verkosta luettavissa. Itse asiassa näyttää olevan kaikkien luettavissa. Tämä on tämmöistä vanhaa tieteellistä tekstiä, jota on vähän hankala lukea, vaikka osaisi lukea nykyaikaisia tieteellisiä tekstejä ihan sen takia, että tämä on niin kuin toisessa maailmassa kirjoitettu ja toisenlaisilla konventioilla. Mutta täältä nämä määritelmät on esitetty asioita tavoilla, jotka eroavat vähän siitä, miten me nykyisin nämä asiat esitetään. Mutta täältä löytyy tämmöinen kiva luku, kunhan mä sen löydän täältä. Se on täällä jossain loppupuolella. No niin, tämmöinen luku 9, tai otsikko 9, The Extent of the Computable Numbers, jossa Turing esitti sitten tämmöisen argumentin sille, että mikä on, miksi tämä Turingin kone kuvaa sitä, mitä tietokoneet tekee. Tai anteeksi, ei tietokoneet, vaan laskijat, computers siinä vanhassa merkityksessä tekee. Suora vetoomus intuitioon. Määritellään, todistetaan, että kaksi eri määritelmää ovat samansisältöiset ja annetaan esimerkkejä. Näissä kaikissa on vähän se probleema, että mikään näistä ei ole semmoinen niin kuin matemaattisesti pätevä todistus. Se aiheuttaa joskus ihmisille vähän semmoisen ongelman, että onko tämä nyt oikeasti näin? Me palataan siihen tuossa myöhemmin, päädytään tuohon Turingin teesiin siinä kohtaa. Mutta joo, jos tätä paperia lähdetään lukemaan, niin tämä luku 9 on se kaikista mielenkiintoisin mun mielestä. Se kertoo sen, että mikä se on se alkuperäinen malli, jolla tuo Turing tämän rakensi. Se ajatus on suunnilleen tällä lailla. Tämä otetaan laskija-ihminen ja lähdetään muokkaamaan häntä kohti konetta. Tämä kuulostaa hassulta, mutta tehdään tähän niin kuin kuvaan laskevasta ihmisestä semmoisia muutoksia, että se ei enää ole ihminen, vaan se on joku tämmöinen abstrakti malli. Sillä tavalla, että ne muutokset ei muuta sitä, mitä se kykenee tekemään. Ja lopulta päätyy johonkin semmoiseen, jota on kohtuullisen helppo mallittaa. Käsitellään matemaattisesti. Eikö mulla ole tuolla näitä liittoja enemmänkin? Se ihminen, voi ajatella, että sillä on rajallinen kyky muistaa. Voidaan ehkä ajatella, että on olemassa joku yläraja sille, mitä kaikkea se voi muistaa, mitä se voi päässään pitää muistissa kerrallaan. Ja jos sillä on yläraja, niin voidaan tätä sen päättelykykyä ja kykyä muistaa mallittaa sellaisella äärellisestä automaateista tutulla tavalla ajatella. Tosin tähän pitää mainita, että Turingin kone tuli ennen äärellisiä automaatteja. Tämä oli ihan uusi ajatus silloin. Mutta me voidaan, kun meille tuli äärelliset automaatit on tuttu asia, voidaan ajatella, että otetaan, valitetaan se ihmisen pääsisäinen toiminta äärellisenä automaattina. Eli on olemassa äärellinen määrä asioita, jonka se kykenee muistamaan, jotka mallitetaan sillä, että missä tilassa se milloinkin on. No, se laskija ei ole rajoitettu pelkästään siihen, mitä se muistaa, koska, kuten mä oon teillekin sanonut, yksi tärkeimmistä työkaluista matematiikkaa tehdessä on paperi ja kynä. Ja sehän sillä on. Sen ei tarvitse muistaa sitä kaikkea, koska se voi kirjoittaa paperille sen asian. No, Turing lähti siitä, että me voidaan ajatella, että se on ensinnäkin, me voidaan lähteä siitä, että paperia on loputtomia. Jos meiltä loppuu paperi, niin käydään paperikaupasta hankkimassa lisää. Ja unohdetaan se, että jossain vaiheessa niin kaikki metsät on parturoitu. Unohdetaan se asia. Ajatellaan, että meillä on loputtomasti paperia olemassa. Me voidaan ajatella myös, että paperi on ruutupaperia. Me voidaan rajoittaa sitä laskijaa niin, että se kirjoittaa yhden merkin aina yhteen ruutuun. Nämä on kaikki sellaisia muutoksia, jotka varmaan kaikki on samaa mieltä, että nämä ei muuta sitä, mitä se kykenee tekemään. No, Turing teki sitten semmoisen vähän radikaalimman muutoksen ja otti, että ei me oikeastaan tarvita tämmöistä paperia, ruutupaperia. Riittää, kun ajatellaan yksulotteista nauhaa. Eli meillä on periaatteessa yksi tämmöinen yksulotteinen ruutupaperi, jossa on näitä ruutuja. Koska oikeastaan mitä vaan mitään voidaan kirjoittaa kaksulotteiseen, voidaan kirjoittaa yksulotteiselle. Jos meillä on äärellinen määrä, jos meillä on jokaisessa paperissa vain tietty määrä ruutuja per rivi, niin voidaan ajatella sillä tavalla, että otetaan sitä hetkinen, tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ruutua tällä sivulla. Me voidaan ajatella sillä tavalla, että otetaan 18 ruutua tästä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Siinä on yksi rivi ja seuraava rivi alkaa heti vierestä. Me ei tarvita kaksulotteisuutta. Me voidaan toimia yksulotteisesti. Okei, tämä on ensimmäinen semmoinen oikea oletus, jossa me niin kuin mennään pois siitä ihmisestä, koska ei se ihminen kykene järkevästi pärjäämään yhdellä ulottuvuudella. Me voidaan kuitenkin ajatella sitä, että kaikki se, mitä se ihminen pystyy tekemään kaksulotteisesti, niin se voidaan tehdä mekaanisesti myös yksulotteisesti simuloimalla sitä kaksulotteista paperia. Tai valitsemalla sellaiset menetelmät, jotka ei riipu siitä, että se on kaksulotteinen. Jotenka tämäkään ajatus, että me luovutaan sitä kaksulotteista paperista ja siirrytään yksulotteiseen nauhaan, niin sekään ei muuta sitä hirveästi. No, semmoinenkin asia, mikä ei hirveästi muuta sitä sen laskentakykyä, on se, että rajoitetaan, mitä täällä voi olla. Et yhteen ruutuun voi kirjoittaa äärellisesti, siis yhden merkin, joka on jostakin äärellisestä merkkien joukosta. Tämähän ei hirveästi muuta sitä, koska tavallisessa laskennassa meillä kuitenkin me käytetään. Meillä on 0-9 numeron merkit ja plus ja miinus ja kertoja, yhteissuuruus. Ja me voidaan periaatteessa laatia luettelo kaikista niistä merkeistä, mitä se laskija tarvitsee. Ja se luettelo on aina äärellinen. Tämäkään ei siis muuta mitään. Yhteen ruutuun vaan yksi merkki ja käytössä olevien merkkien määrä on äärellinen. Tämäkään ei muuta sitä, mitä se pystyy tekemään. No nyt sitten seuraava asia, mikä tekee tästä vähän. Mennään taas kauemmaksi siitä, mitä se ihminen pystyy tekemään, mutta ei muuta sitä se, mitä se pystyy tekemään. Minkälaisia asioita täällä pystyy ratkaisemaan, on se, että käsitellään tätä nauhaa sillä tavalla, että meillä on joku ruutu, jota me tarkastellaan kerrallaan. No, eihän se ihminenkään, kun se katselee paperia, niin kyllähän se aina keskittyy siihen yhteen ruutuun kerrallaan. Mutta ihminenhän pystyy skannaamaan, toteamaan, että tuohon kohtaan kirjoitettu jotain, tuohon kirjoitettu tuohon jotain, niin sen ei tarvitse niin lähteä tuosta kelaamaan, etsimään sitä seuraavaa. Se voi niin hahmotunnistusta tunnistaa, että se onkin tuossa se asia, jota on tekemässä. Mutta sen ei tarvitse olla näin. Voidaan kuvitella, ei kylläkään ihmistä, mutta kone, joka kykenee etsimään sieltä sen kohdan, missä se seuraava asia on. Kunhan se kykenee liikkumaan tässä nauhassa vasemmalle tai oikealle. Oikealle tai vasemmalle. Ja jos se kykenee liikkumaan oikealle tai vasemmalle, niin me voidaan yksinkertaistaa lisää niin, että jokaisella askeleella se siirtyy korkeintaan yhden askeleen kerrallaan. Me voidaan vielä yksinkertaistaa sitä asiaa sillä lailla, että me tarkastellaan, luetaan aina vain sitä yhtä merkkiä kerrallaan, tehdään päätös sen perusteella, mitä siinä lukee siinä kohtaa ruutua. Ja tietysti missä kohtaa ollaan tilakoneessa sillä hetkellä. Tässä ollaan päässyt siihen, mitä Turingin kone on. Turingin kone on Vekotin, joka on tämmöinen tilakone, tämmöinen samanlainen laatikko kuin mitä mä oon piirrellyt tänne muitakin. Jolla tulee syöte ehkä jostain, mutta itse asiassa unohdetaan se syötelaatikko. Meillä on tila, tieto siitä, ollaanko hyväksytty vai hylätty vai ei mitään. Resetointinappi, resetointikahva ja sitten tämä nauha täällä, jossa se asia pyörii, jossa se varsinainen asia tapahtuu. Me ei tarvita sitä syöte. Me ei tarvita sitä syöteaukkoa, koska me voidaan aina siihen nauhalle kirjoittaa se syöte, mikä meidän se syöte siinä on. Ja käynnistää se kone sillä lailla. Siitä kohtaa. Tämä on Turingin kone. Tähän Turingin koneeseen päädyttiin laskevasta ihmisestä muutamalla askeleella, jotka toivottavasti olette samaa mieltä. Eivät muuta sitä, mitä se pystyy tekemään. Siinä vaan mennään kauemmaksi ihmisestä ja tullaan kohti konetta. No, me päädytään tämmöiseen vekottimeen. Me puhutaan standardimuotoisesta Turingin koneesta, koska meillä on muunkinlaisia. Tullaan niistä puhumaan tällä kurssilla muistakin malleista. Tällainen standardimuotoinen Turingin kone, se on nauha. Englanniksi tape, joka tosiaan matkii sitä suttupaperia, jota se ihminen käyttää. Se on yksulotteinen, se on jaettu ruutuihin, yhteen ruutuun mahtuu yksi merkki, ja merkkejä on äärellinen määrä käytettävissä. Tilaa siinä on rajattomasti, kuten sanottu, jos meiltä loppuu paperi, niin käydään hakemassa kaupasta lisää. Mutta meillä voi olla kerrallaan käytössä vain äärellinen määrä. Koska me lähdetään tilanteesta, että se paperi on tyhjä, ja, tai korkeintaan niin, että siihen on pistetty se syöte siihen kirjoitettu. Se on, syöte on äärellisen kokoinen. Ja sitten kun se kone pyörii, niin se on pyörinyt äärellisen määrän askeleita, niin se ei ole kerennyt kirjoittaa enemmän kuin äärellisen määrän asiaa siihen nauhalle. Niin se nauhan, se sisältö, joka ei ole tyhjä, niin on aina äärellisen mittainen, vaikka se nauhalla kyllä tilaa periaatteessa on äärettömästi. No, pyöritellään tätä Turingin koneen matemaattisesti tai taululla tai paperilla, niin mä oon käyttänyt tämmöistä blankkomerkkiä, tyhjä neliö merkitsemään sitä tyhjää ruutua siellä nauhalla. Joissakin kirjoissa käytetään isoa B-kirjainta. Sitä mä en muista, mitä tuo J-flop käyttää, mutta J-flopissa kyllä on Turingin konekin olemassa. Nauhallisessa meillä on lukupää, joka on, osoittaa johonkin kohtaan, johonkin ruutuun, ja jokainen askel siirtää sitä korkeintaan yhden askeleen vasemmalle tai oikealle. Ja sitten meillä on se tilakone siellä, eli joukko tiloja ja niiden siirtymiä, jotka sitten ohjaa sitä, sen toimintaa. Tämä tilakone, ne tilat ja siirtymät, ne kertoo sen, että mitä se kone tekee. Eli ne ikään kuin on se ohjelma. Mutta kun puhutaan Turingin koneesta, niin tämä ei ole ohjelmoitava kone. Tämä on semmoinen kone, johon me ikään kuin juotetaan, bultataan kiinni kova kortaa, mitä se tekee. Eli periaatteessa, ainakin tässä vaiheessa, kun tarkastellaan, me joudutaan jokaiselle ongelmaan rakentaa oma Turingin-koneensa. Sen takia mä yritän aina puhua Turingin-koneista, enkä Turingin-koneesta, koska se malli oikeasti on se, että meillä on niitä, se on tämmöinen koneperhe. Tiloissa meillä on alkutila, joka on se, mistä käynnistetään, ja samalla tavalla kuin muissa konemalleissa, niin meillä on mahdollisesti hyväksyviä tiloja. Toisin kuin aikaisemmissa deterministisissä malleissa, tämäkin on deterministinen, tämä standardin muotoinen kone, niin meillä on mahdollista, että meillä ei ole siirtymää jollakin syötteellä. Se ei ole pelkästään esimerkiksi tämä on piirtämättä, vaan se oikeasti on mahdollista, että siirtymää ei ole. Ja se on aika olennainen asia tässä. Se, miten se käyttäytyy tämmöinen kone, on se, että me käynnistetään tämä kone niin, että me pistetään se alkutilaan, kirjoitetaan nauhalle syöte, pidetään huolet, että nauha on muuten tyhjä, ja pistetään lukupää siihen syötteen alkuun. Ja sitten se kone lähtee pyörimään sillä tavalla, että se katsoo, missä tilassa on tällä hetkellä, katsoo, mitä siellä lukee siinä nauhan, lukupään kohdalla nauhalla, ja tekee tilasiirtymää sen perusteella. Tilasiirtymä kertoo, mihin uuteen tilaan mennään, mitä me kirjoitetaan siihen nauhan lukupään kohdalle. Samataan kuin pinokoneessa, niin se, mitä me kirjoitettiin, niin se katoaa. Sen päälle kirjoitetaan. Tai se siirtymä kertoo, että siirretäänkö sitä lukupäätä, ja jos, niin mihin suuntaan. Aina yksi askel korkein. Koska meillä ei varsinaisesti ole sitä syötettä semmoisena ulkoa päin tulevana asiana, vaan se on nauhalla siinä olemassa, niin meillä ei ole mitään semmoista merkkiä niin kuin äärellisessä automaattisessa tai pinokoneessa, jossa me tiedetään, että nyt me ollaan käsitelty koko syöte ja nyt ruvetaan katsomaan, missä tilassa ollaan. Vaan se periaatteessa voi pyöriä loputtomiin. Ja se kohta, missä me päätetään, että onko se nyt hyväksytty vai hylätty, vai mitä me tehdään, on se, että me päädytään tilanteeseen, jossa meillä ei ole siirtymää. Me sanotaan, että se kone pysähtyy siinä kohtaa. Englanniksi halt. Tämä on vähän niin kuin kirjoittaa sitten tietokoneohjelman, tämmöisen perinteisen komentariohjelman, ja sitten kun se on hommansa tehnyt, niin sitten se sammuu, ja tulee taas komentariprompti esille. Meitä ei oikeastaan kiinnosta, niin kuin se pyörisi koko ajan, niin meitä ei kiinnosta, ollaanko hyväksyvässä vai hylkäävässä tilassa. Vaan sitten kun kone pysähtyy, siinä vaiheessa katsotaan, missä tilassa ollaan. Jos on hyväksyvää, niin sitten syöte hyväksyttiin, muussa tapauksessa hylätään. Joissakin tilanteissa me jätetään sinne nauhalle syöte, jota sit, tulosta, jota sitten voidaan käyttää sen hyväksymis-hylkäystiedon lisäksi. No, tässä on tämmöinen esimerkki. Mä muutin IFLAP-yhteensopivuuden vuoksi, muutin vähän sen, mitä mä määritin ne Turingin-koneet, mutta nämä esimerkit on vanhan määritän mukaan. Ne pitäisi silti toimia uudenkin määritän mukaan, mutta mulla ei ollut aikaa valitettavasti tarkistaa sitä. Toivottavasti ne nyt toimii oikeasti. Mutta miten me luetaan tämmöistä siirtymää? Taas alkutila on se nuoli siellä jostain, ei mistään, siirtymässä. Tämä ensimmäinen merkki on se nauhamerkki, joka on tällä hetkellä siinä lukupään kohdalla. Ja jos tämä siirtymä tehdään, niin sitten tämä kauttaviivan perässä oleva merkki kerrotaan sen paikalle. Ja sitten tässä pilkun perässä on R, L tai S merkitsemässä, että oikealle vasemmalle vai jäädäänkö siihen, että ei tehdä mitään. Ja sillä tavalla saadaan tässä tämmöinen kiva kohtuullisen monimutkainen automaatti. Täällä on yksi tila, joka on hyväksyvä tila, ja se on semmoinen, josta ei ole siirtymiä minnekään. Tämä on semmoinen konventio, että hyväksyvissä tiloista ei ole siirtymiä minnekään, mutta tällä määritelmällä se ei ole niin kuin tämän määritelmän pakottama. Ennen kuin me ei voida vielä oikein simuloida tätä mitenkään järkevästi, pitää ensin katsoa täsmälliset määritelmät, mutta katsotaan, miten IFLAP toimii tämän kanssa. Tosiaan, mulla on aikaisemmin ollut tällä kurssilla toisenlainen määritelmä, ja toivottavasti ei aiheuta hirveästi ongelmia, koska me joudun kirjoittamaan kaikki jälkiprojekti ja tehtävät uusiksi sen mukaisesti. Mutta katsotaan. Onkos mulla täällä? Ei tietenkään. Käyn sitä J-flappi niin kuin normaalistikin. Täältä löytyy Turing Machine. Täältä se preferenssistä löytyy, Turing Machine preferenssistä täältä löytyy tämmösiä, että sallitaanko siirtymiä hyväksyvästä tilasta pois. Exit by final state, exit by halting. No tää on se, mitä me tarkoitetaan oikeastaan tässä. Tää taitaa olla se, että sallitaanko, että siirtymä ei siirrä sitä nukupäätä. Tämmöisiä vaihtoehtoja, mitä joutuu ehkä vielä vääntelemään. Mutta otetaan Turing-koneet tuosta käyntiin. Täytetään tästä näin, tehdään näitä tiloja tähän perinteiseen tapaan. Merkitään tuo alkutilaksi, merkitään tuo hyväksyväksi tilaksi. Me voidaan nyt tehdä tällä tämmöinen siirtymä. Ensimmäinen merkki on se, minkä perusteella tehdään, mikä siinä lukupään kohdalla pitää olla. Sitten meillä on, mitä sen paikalle kirjoitetaan, ja sitten R tai L sen mukaan, että vasemmalle vai oikealle. Jos sieltä olisi valittu sieltä preferensseistä, että sallitaan stay, niin siellä olisi kolmaskin vaihtoehto, eli S. Laitetaan tuo menemään oikealle tuosta. Hyväksytään, sitten tulee tuommoinen siirtymä. Ja laitetaan tähän sitten toinen siirtymä, B. B, R. Ja kokeillaan nyt sitten syötteellä B, 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 A, mitä tapahtuu. Eli tämä nyt näyttää tämän, näkyykö kuinka hyvin sinne taakse? Joku nyökyttelee vähän se sillä tavalla, että se ehkä näkyy hyvä. Eli tässä on tämä nauha, siinä on käynnistetty alkutilasta, siinä on nauhaan pistetty se syöte. Alus, sen vasemmalla puolella ja syötteen oikealla puolella on tyhjää pelkästään. Ollaan B:n kohdalla, nyt pitäisi pysyä tuossa Q0:ssa ja siirtyä yksi oikealle. B pitäisi muuttua isoksi B:ksi. No niinhän siinä kävi. Samalla tavalla jatketaan, kunnes päästään tuohon A:n kohdalle ja siellä pitäisi sitten siirtyä tuonne Q1:een tuosta kohtaa. Ja ollaan hyväksyvässä tilanteessa. Tällä saa vähän katseltua, miten nämä toimii. Kuten tavoin, J-flapin määritelmä ei täysin vastaa sitä, mitä mulla täällä on. Eli se, että J-flap antaa tehdä jotain, ei vielä välttämättä tarkoita, että se on tämän kurssin kannalta hyväksyttävä. Mutta muutin noita meidän määritelmiä sillä tavalla, että se nyt ainakin se nyt on riittävän lähellä, että sillä pystyy piirtämään näitä meidänkin automaatteja ja kokeilemaan. Jees. No, muodollisesti meillä on taas tämmöinen kiva monikko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anteeksi, me ollaan tuossa vanhassa määritelmässä nyt 8, pitäisi olla 7. Jossa on tilat, Q, syötemerkistö, sigma, nauhanmerkistö, gamma. Ja huomatkaa, syötemerkistö on nauhanmerkistö osajoukko. Eli jokainen syötemerkki on myös nauhamerkki. Sitten on tämä blankkomerkki, joka on nauhamerkki, joka ei ole syötemerkki. Mitä muuten näiden perusteella voitte sanoa tuosta gammasta, sellaista mikä ei? Esimerkiksi siitä, kuinka monta merkkiä tuolla gammassa pitää olla vähintäänkin, mitä tuohon ei ole tuolla bulletilla merkitty. Montako merkkiä gammassa pitää olla vähintään? Ainakin kaksi. Mitkä? Joo, pitää olla syötemerkki ja pitää olla blankkomerkki. Tyhjä merkki on tietysti hienompi sana, mutta mä puhun blankosta ihan sen takia, että se on se, mitä mä oon tottunut puhumaan. Sitten meillä on tämmöinen tilanne, ihan notaatiosyistä. Tilan nimi ei saa olla nauhanmerkki, koska me kirjoitetaan tämän tulinkoneen käyttäytyminen, niin se samaan merkkiin on tilat ja tilat ja nauhanmerkit, niin ne ei voi olla, pitää olla tunnistettavissa kumpi on kumpi. Alkutila. hyväksyvät tilat ja sitten siirtymäfunktio, joka on nyt, tässä on nyt ensinnäkin tietysti tämä, että mennään tiloilta ja syötemerkeiltä tiloihin, nauhamerkit, tila, nauhamerkki ja left, stay, right. Mutta onko kukaan koskaan nähnyt tuommoista merkkiä? Tällä kurssilla ei muistaakseni ole aikaisemmin käytetty. Oletteko nähneet jossain muualla tuommoista merkkiä? Tietäisi joku, mitä tuo tarkoittaa? Haluaako joku arvata, mitä se tarkoittaa? Ilmeisesti ei. Ymmärrän. Tuo tarkoittaa sitä, että tämä delta on niin sanottu osittaisfunktio. Mä silloin kurssin alkuvaiheessa, kun puhuttiin matikasta, niin mä harkitsin, että tuonko mä osittaisfunktio esille vai enkö. Ja mä silloin päätin, että en, koska mä kuvitin, että mä en käytä sitä täällä. Mutta nyt sitten, kun mä muutin tämän J-flopin takia tämän määrittelemään, joudun puhumaan osittaisfunktiosta. Niin se on vähän niin kuin funktio. Eli jos tuossa olisi ilman tätä pystyviivaa tämä nuoli, niin tämä on ihan tällainen funktio A:sta B:lle. Mutta kun se on tuo pystyvä tuossa, niin se tarkoittaa, että se on osittaisfunktio A:sta B:lle. Ja se on ihan kuin tavallinen funktio, paitsi että F ei välttämättä ole määritetty kaikilla ailla. Miksi kukaan kertoisi näin? Mitä hyötyä siitä, että me voidaan kirjoittaa näin? Mä muistan matikan luennoilla aikoinaan, aina kun tuli tämmöinen tilanne vastaan, niin silloin muutettiin tuota määritelmäfunktiota. Eli esimerkiksi matikan puolella saatettiin kirjoittaa myös kokonaislukujakofunktio, kutsutaan vaikka diviksi, joka siis on tai rationaalilukujen tai reaalilukujen, miten vaan kirjoitetaan tällä lailla. Eli se määrittelyjoukon puolella kirjoitetaan ne poikkeukset näkyviin. Tuolla nuolella me saadaan kirjoitettua näin. Mutta kysymys teille, miksi kukaan koskaan kirjoittaisi näin, eikä tekisi aina näin, kun on tarpeen? Mihin me tarvitaan tätä osittaisfunktion käsitettä? Kukaan ei halua rohkeasti yrittää esittää teoriaa tälle asialle. No se tulee tuosta edelliseltä kalvolta oikeastaan. Eli jos mä joutuisin tähän määrittelemään, että mitkä tarkkaan ottaen ne nyt on ne tilat ja syötemerkit, joilla tämä ei ole määritelty, niin tämä menisi ihan mahdottomaksi. Se, että mä voin sanoa, että tämä on osittaisfunktio, tarkoittaa sitä, että se on määritelty joillakin tiloilla ja syötemerkillä, mutta ei välttämättä kaikilla, mutta mä en tiedä mikä se on, mutta mä voin silti kirjoittaa tälle yksinkertaisesti, että niin kuin, mitkä ne vähän niin kuin, tyypit on näille parametreille. Sen takia osittaisfunktio. Matemaatikoilla on yleensä niin selkeitä nämä probleemat, että ne ei joudu tämmöisiä miettimään. Se tulee enemmän täällä tieteenkäsittelyn teorian puolella, missä osittaisfunktiota oikeasti tarvii käytännössä. Kun tulee tilanteita, joissa se riippuu kontekstista, että millä merkeillä se nyt ei olekaan määritelty. Tällä osittaisfunktiolla tosiaan on niin, että tämä FX ei välttämättä ole määritelty, niin meillä on tämmöisiä kivoja notaatioita. FX-nuoli ylös tarkoittaa, että se ei ole määritelty, FX-nuoli alas tarkoittaa, että se on määritelty. Tähän niin semmoinen hyvä muistisääntö, jolla minäkin opin monen vuoden jälkeen sen muistamaan ulkoa, on se, että nuoli alas viittaa siihen, että se on ikään kuin maan tasalla. Eli se on hyvin määritelty, se on niin kuin, se ei ole pilvilinnoissa, kun taas nuoli ylös niin tarkoittaa, että se on jossain tuolla jotain semmoista, mitä ei voi käyttää. Tällainen muistisääntö sille, että miten nämä nuoret menikään. Joskus näkee tämmöistä operaatiota kuin DOMF, joka on ne kaikki A-alkiot, joille tämä F on määritelty. Tavalliselle funktiolle DOMF on aina tuo A, mutta osittaisfunktiolle se voi olla jotain muutakin. Ja sitten tämmöinen ihan tähän siis osittaisfunktioiden ja niin kuin tämmöisten osittain määriteltyjen termien problematiikkaan liittyy aika paljon itse asiassa niin kuin haastavia niin kuin haasteita ihan niin kuin logiikan, tämän niin kuin teorian, teknologian, loogisen pyörittelyn kannalta. Anteeksi. Ja no, löytyy niin kuin aika paljon tämmöisiä niin kuin vaaran paikkoja siinä, että miten tämän kanssa toimitaan. Ehkä sen takia matematiikalla sitä vältetään, koska sieltä tulee niin kuin tämmöisiä kivoja corner caseja runsaasti mukaan. Yksi niistä corner caseista on se, että mitä yhtäsuruus tarkoittaa silloin, kun sen vasen tai oikea puoli voi olla määrittelemätön. Mitä tämä tarkoittaa silloin, jos fx voi olla määrittelemätön? Ja mä nyt tällä kurssilla määrittelen sen tällä tavalla, että yhtäsuuruus, jotta se voi olisi tosi, niin se molempien puolen pitää olla määritelty. Ehkä nyt erityisesti tälleen, jos mä sanoin, että fx on y, niin se tarkoittaa, siitä seuraa, että fx on määritelty. Jos haluatte näitä pohtia tarkemmin, niin tämä löytyy semmoisella termillä kuin partial function logic tai muistaakseni free logic on myös yksi esimerkki tästä. Tämä ei ole kolmiarvoinen logiikka, tämä on ihan tavallinen kaksiarvoinen logiikka, mutta tämmöisiä niin kuin partially defined, niin semmoisia logiikoita on kirjallisuudessa esitelty aika paljonkin erilaisia vaihtoehtoja, mutta sieltä löytyy kaikenlaista kivaa problematiikkaa, mikä tekee matemaatikot yrittää vähän niin kuin, että en kuule, vaikka siis oikeasti ihan niin kuin pelkästään tuo A per B notaatiohan on semmoinen, joka ei ole määritetty kaikilla. Niin periaatteessa meillä pitäisi olla tämä osittaisfunktioteoria käytössä ihan perusmatikallakin. Mutta joo, eli siirtymät on tilalta nauhamerkiltä, tilalle nauhamerkeille ja vasen pysy paikallaan oikea kolmikkoille, mutta voi olla, että joillakin tilan nauhamerkin kombinaatioilla tämä ei ole määritelty. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä sitten? No, ennen kuin päästään sinne, niin pitää vähän notaatiota määritellä. Puhutaan tilanteista, eli sama kuin noiden pinokoneen kohdalla, puhutaan configuration instantaneous description, eli tilanne. Se on merkkijano, jossa on nauhamerkkejä ja siellä jossain välissä se tilan nimi. Tämän takia, kun me pistetään samaan merkkijanoon tämä nauha ja tila, niin tämän takia nämä nauhamerkit ja tilanimet ei saa. Siis tilan nimet ei saa olla nauhamerkkejä, koska muuten tämä menee hankalaksi, tämä notaatio. Tähän notaatioon liittyy se, että tämä 2V ja V, nämä on äärellisiä merkkijonoja, mutta tietysti sen lukupään kummallakin puolella on äärettömän paljon nauhaa sillä tavalla, että siellä on sitä blankkoja, äärellinen määrä sekä vasemmalla että oikealla puolella. Tuo tilamerkki merkitsee sitä, missä kohtaa se nauhan lukupää on. Lukupää on aina tässä niin kuin tämän tilan oikealla puolella olevan merkin kohdalla. Alkutilanne on se, että meillä on se syöte, 2V, ja sen vieressä vasemmalla puolella tämä. Lukupää on siinä sen ensimmäisen merkin kohdalla, mikä siis kirjoitetaan niin, että se alkutila pistetään siihen sen tilanteen alkuun. Ja meillä on tämmöisiä kauan aika hankalalukuisia, mutta käytännössä on hyvin yksinkertaisia asioita. Eli näillä tilanteilla totta kai se, että me lisätään sinne loppuun tai alkuun näitä blankkoja tai otetaan sitä lopusta tai alusta blankkoja pois, niin se ei muuta sitä tilannetta miksikään. Se on vaan tapa kirjoittaa sama tilanne eri merkkijonona. Mutta sitten määritellään nämä siirtymärelaatio sillä tavalla, että katsotaan nauhanmerkin oikealla puolella, siis tämän nauhapään kohdalla, eli tässä tilanteessa tilan kohdalla, tilan oikealla puolella oleva merkki, katsotaan tila ja se nauhapään kohdalla oleva merkki, katsotaan deltasta, mihin se siirretään, jos se on määritelty, jos pysytään paikallaan, niin pysytään paikallaan, mutta vaihdetaan tila ja se merkki. Jos siirrytään oikealle, niin silloin siirrytään tätä tilaa yksi oikealle, vaihdetaan se nauhamerkki ja vaihdetaan se tila ja vasemmalle päin, niin me siirretään sitä tilaa yksi vasemmalle, sitä nauhapäätä, eli tilaa yksi vasemmalle, mutta se merkki, jonka perusteella päätös tehtiin, niin se vaihtuu. Ja kuten aikaisemminkin, niin pistetään tähti merkitsemään sitä, että nolla tai useampi siirtymää. Yksi tämmöinen on yksi siirtymä tässä automaattisessa, tässä tilakoneessa, tulenkoneessa. Tässä kohtaa varmaan hyvä katsoa ihan esimerkin kanssa, ennen kuin mennään katselemaan niitä lopputilanteita. Tehdään tämä nytten notepadillä. Sen sijaan, että mä tuonne taululle menisin kirjoittelemaan. Saiko notepadille jotenkin sanottua, että täällä on? Kaipasin sai. Encoding Unicode UTF-8. Ja nyt sitten tuolla ei sitä tässä onnistua. Kun mä teen Unixin puolella, niin mä saan sieltä kivasti, että mä saan tuolta. Valittua yksittäisiä merkkejä. Mutta saakos tällä? Saanko mä tällä sanottua mitenkään, että mä haluan valita nyt, enkä siirrellä tota. Select tool, no niin. Eli katsotaan tuo merkki tosta. Copy, ja katsotaan, meneekö se tonne järkevästi. Ei. Okei. Osaako joku Windowsia niin hyvin, että se sanoo, mitä me saa helposti ton oikean merkin tähän notepadiin copypastettua? Se on varmaan karakterimapista, mutta kun se on nyt vähän se ongelma, että tää on tää ärsyttävä fontti. Fontista riippuva. Arial Unicode. No niin. Jos mä sen laitas tohon fontiksi Arial Unicode. Tai Lucida. Toimisiko se noin? Eikö tosta konsolesta ei ole Unicoden versiota? Ei. Mä tähän laitan tuon. Ei. Ei se näköjään toimi. No, leikitään sitten vähän toisinpäin. Eli otetaan tuosta tämä kone tässä. Lähdetään liikkeelle alkutilanteesta, jossa meillä syötteenä on AABBCC. Ja siihen alkutila 0 alkuun. Ja mä nyt sitten merkkaan tällä tavalla sen, kun mä en sitä hienoa merkkiä saa tähän näköjään tulosta laitettua. Eli, no. Laitas tuohon nyt joku järkevämpi fontti. Se Lucida Typewriter oli. Lucida Console. Näkyykö tää hyvin sinne taakse? Hyvä. No, me ollaan siis tilanteessa, jossa me ollaan alkutilassa 0, nauhanmerkki on siinä tämän tilan oikealla puolella, eli se on tuo pikku a. Mitä me saadaan tehdä? No se oikeastaan on vain kaksi maassa siirtymää. Tämä toimisi, jos meillä on blankkomerkki siinä lukupään kohdalla. Tämä toimii, jos meillä on pikkua lukupään kohdalla. No tämähän on se, mitä me käytetään, koska se on siinä pikkua on siinä lukupään kohdalla. Tämä sanoo, että sen paikalle kirjoitetaan A ja sitten lukupäätä siirretään yksi oikealle. Iso A, anteeksi. Eli tästä tuo pikkua muuttuu isoksi A, siirretään lukupäätä yksi oikealle. Sitten on sama tilanne, ollaan edelleen, anteeksi, ykköstilahan siirrettiin. Ykköstilassa meillä on mahdollisia siirtymiä pikku a:lla, pikku b:llä ja isolla b:llä. No meillä on pikku a tuossa, eli a pysyy a:na ja siirretään yksi oikealle ja pysytään samassa tilassa. Ja nyt sitten yksi tila. Pikku b, no pikku b muuttuu isoksi b, siirrytään yksi oikealle ja mennään tilaan 2. Pikku b muuttuu isoksi b, tilaan 2, yksi oikealle. Ja sitten tilassa 2 pikku b, siellä on taas tämä, pysyy, pikku b pysyy samana. Ja pysytään kakkostilassa, mennään yksi oikealle. Kakkostilassa pikku c:llä vaihdetaan isoksi c:ksi, mennään yksi oikealle. Ja siirrytään tilaan 3. Ja siellä tilassa 3 sitten meillä on taas pikku b siinä käsiteltävänä. Mennään yksi oikealle ja pidetään se pikku b samana. No, on tämmöinen tilanne. No nyt siihen voi sitten laittaa sen blankkomerkin. Nyt laitan vaikka tähden siihen merkitseen blankkomerkkiä, koska laitetaan vaikka tuotosta merkitseen blankkomerkkiä, kun en nyt sitä unikodea vittroita kaivelemaan tuolta. Ja tosiaan tämä, jos mä laitan tohon, niin se tulee tästä, että se blankkomerkin lisääminen ei muuta tilannetta miksikään. Ja nyt meillä on ollaan tilassa 3, blankkomerkki lukupään kohdalla. No, blankkomerkki lukupään kohdalla pysyy blankkomerkkinä lukupään kohdalla. Ja siirrytään tilaan 4 ja lukupäätä siirretään yksi vasemmalle, eli 4. Noin. No, blankkomää. Sitä nyt tarvii erikseen kirjoittaa näkyviin, nyt se on ihan selvä, mistä on kyse. Ja nyt sitten tuossa nelostilassa, tässä on tämmöisiä siirtymiä, joissa pikku c, iso b, pikku b ja pikku a, niin kaikkia näitä kelataan vasemmalle. Eli nyt sitten mä teen useamman näitä kerrallaan. Eli ison c, pikku b, ison b yli saa hypätä. Eli tullaan tilanteeseen, jossa se lukupää tulee tuohon pikkuaan kohdalle, tila 4, ja muitahan se ei muuta. Joo, ja nyt sitten ollaan tilassa 4 pikkuaalla, pikkuaankin yli saa kerätä, anteeksi. Ja nyt ollaan nelostilassa iso a lukupään kohdalla. Ja silloin mennään isosta A:sta yksi oikealle, pidetään samana, mennään tilaan 5. Eli A pysyy samana, mennään yksi oikealle. Ja 5 tilassa pikku A:lla mennään ykköseen, vaihdetaan pikku A isoksaksi, mennään yksi oikealle tilaan 1. Ja nyt sitten ollaan tuossa pikku B:n, ison B:n kohdalla ykköstilassa siellä iso B pysyy samana, mennään yksi oikealle. Pysytään samassa tilassa. Joo. Kelataan siis tuonne ylitte, pysytään edelleen tuossa ykkösessä. Ja nyt sitten ollaan ykkösessä pikku B:n kohdalla, eli se pikku B muuttuu isoksi B:ksi, mennään kakkoseen ja yksi oikealle. Tuolla kakkosessa iso C pysyy samana, siirtää yksi oikealle, pysytään kakkosessa. Ja nyt sitten ollaan kakkosessa pikku C:llä, muutetaan se isoksi C:ksi. Ja mennään yksi oikealle, tilaan kolme. Tilassa kolme, meillä on blankkomerkki siinä lukupään kohdalla. Siirretään tilaan neljä, siirtää yksi vasemmalle, mutta ei muuteta sitä blankkomerkkiä miksikään. Eli silloin me mennään neloseen. No. Ja nelosessa taas kelataan kaikkien seitten, kaikkien peitten ja pikkuaitten yli vasemmalle päin pysyä nelosessa, mikä tarkoittaa sitä, että kelataan tänne asti. Nelosesta isolla aalla vitoseen yksi oikealle. Ja vitosessa, tässä on näköjään virhe, ei kun ei olekaan, anteeksi. Isolla B:llä päästään kutoseen. No. Kutonen, pysytään iso B, iso C pysyy kutosessa, yksi oikealle koko ajan. Eli nyt voidaan sitten kelata. Tuokin oli kelauskerta, niin pysytään siihen tuo tähti. Voidaan kelata kutosessa B ja C yli, ison B, ison C yli. Kutoseen, ja kutosessa ollaan taas blankkomerkin kohdalla. Ja sieltä päädytään hyväksyvään tilaan. Yksi oikealle, ei kun yksi vasemmalle. Nyt mulla ei ole tuolla nimeä, mutta laitetaan sille vaikka huutomerkki merkitsemään, että ollaan hyväksyvässä tilassa, kun mä en sille nimeä antanut. Ja tässä ei ole siirtymiä, niin pidemmällä ei päästä. Tämä on viimeinen siirtymä, mikä voidaan tehdä. Ja nyt päästään sitten miettimään näitä. Eli nyt sitten lopputulokset. Me sanotaan, että tämä kone pysähtyy tilaan Q, syöttelä U, jos me päästään kelaamaan siitä alkutilanteesta johonkin semmoiseen tilanteeseen, jossa meillä ei enää ole siirtymää. Eli tässä kohtaa tämä pysähtyy tähän. Siihen hyväksyvään tilaan. Ja sanotaan, että jos se pysähtyy tähän johonkin hyväksyvään tilaan, niin se hyväksyy sen syötteen. Eli silloin tämä on hyväksyvä tapaus, tämä keissi. Jos taas olisi käynyt sillä tavalla, että siellä olisi ollut toisella syötteellä, olisi saattanut päätyä tilanteeseen, että päädytään tilanteeseen, jossa ei ole siirtymää. Esimerkiksi jos otetaan tällä samalla koneella sillä tavalla, että ollaan tilassa nolla ja meillä on siellä merkki B. Niin tässä tilanteessa nollassa ei ole siirtymää pikku B:llä, eli silloin tämä jää siihen kohtaan. Ja kun se kerran pysähtyy siihen, niin sitten kun se ei ole hyväksyvä tila, niin se hylkää sen syötteen. Näin. No, tälle toneen koneelle me voidaan määritellä kieli, jonka se tunnistaa, recognizes, joka on kuten tavallista, se on kaikki ne merkkinot, jotka se hyväksyy. Mutta sitten on joitakin toneen koneita, jotka jotka pysähtyy kaikilla syötteillä. On taas toisia todenkoneita, jotka ei pysähdy kaikilla syötteillä. On olemassa todenkone, jolle voi antaa syötteen, jolla se ei koskaan päädy tilanteeseen, jos tämä ei olisi siirtymää pois. Niin sen takia meillä on sitten vielä tämmöinen erikseen tämmöinen keissi, että se merkki on, jos meillä on kone, joka pysähtyy kaikilla syötteillä, niin se ratkaisee sen kielen, jonka se tunnistaa. Eli tunnistamisen ja ratkaisemisen ero on siinä, että se on sama kieli, siis tunnistamisen ja ratkaisemisen se on sama kieli, mutta aina tunnistetaan, mutta ratkaistaan vain, jos kaikille syötteille pysäytetään. Ja meillä on tämmöinen termi, kun puhutaan laskettavasta kielestä tai rekursiivisesta kielestä, ja se tarkoittaa sitä, että se on samainen kieli, jolle on olemassa joku Turingin-kone, joka ratkaisee sen. Eli on olemassa joku Turingin-kone, joka pysähtyy kaikilla syötteillä ja tunnistaa tämän kielen. Miksi rekursiivinen? Tullaan taas siihen historialliseen kysymykseen, johon luultavasti palataan viimeisellä tai toisessa viimeisellä luennolla. No, tämä tuli katsottua. Tämäkin on jo käsitelty. Tämmöisiä vaihtoehtoisia tapoja tulkita Turingin-konetta. Tämä, minkä olen tässä määritellyt, tämä on ratkaisija. Eli annetaan syöte ja sitten meitä kiinnostaa kyllä vai ei. Mutta voidaan ajatella silläkin lailla, että laskija tai laskin, joka on semmoinen, että annetaan syöte, käynnistetään se kone ja odotetaan, kunnes se pysähtyy. Ja sitten katsotaan, että onko se hyväksyvä tila. Jos se on hyväksyvä tila, niin käydään katsomassa, mitä se nauhaan lukee. Ja nauhaan lukeva asia on sitten sen tulosta. Tämä on ihan kiva vekoti. Ja sitten me voidaan vielä käyttää se sillä tavalla, että muuten kuin laskin, paitsi että esimerkiksi lukupään oikealla puolellakin voi olla kamaa, ja se lukupään vasemmalla puolella oleva on tuloste, ja lukupään oikealla puolella oleva jää sinne vaan muistiin. Sillä tavalla, että jos se pysähtyy hyväksyvään tilaan, niin me kirjoitetaan ylös, mitä sinne lukupään vasemmalla puolella on, pistetään se jonnekin ylös jonnekin muualle, ja käynnistetään kone uudestaan alkutilasta, muuttamatta nauhaa tai nauhapäätä mihinkään. Niin tämä on sitten luetteloja, eli tämä tuottaa luettelon merkkijonoista. Pari esimerkkiä. Laskin, ei meillä ole aikaa tämän läpikäyntiin. Tämä saattaisi olla ihan hauska harjoitustehtävä. Mä mietin, uskallanko me laittaa sitä ilman esimerkkiä. Täytyy katsoa. Tänne ei pitäisi olla hirveän paljon hankalampi kuin tuo, että ehkä se menee tuolla esimerkillä suoraan. Tai sitten mä jätän tämän esimerkin jälkipruun ja sitten tulee vähän toisenlainen tehtävä sinne tehtäviin, katsotaan. Mutta tämä on semmoinen vekotin, joka ensin tarkistaa, että se syöte on, sisältää nollia, yhden ykkösen, nollia ja yhden ykkösen. Ja sen jälkeen se lähtee tekemään niin, että se poistaa. Se lukupää on tässä kohtaa siellä merkkinä lopussa. Se poistaa sieltä yhden ykkösen. Ja yhden nollan. Ja. No, mä nyt pysyn tässä kärryllä. Tämä joka tapauksessa, mitä se pitäisi tehdä, on se, että katsotaan, kuinka monta ykköstä täällä on tässä näin, kuinka monta ykköstä on tässä, niin se sen pitäisi laskea näiden yhteenlaskun, jos minä oikein muistan. Eli se idea on se, että sen pitäisi käydä poistamassa tuo nollamerkki tuosta. Tai voi olla, että se vähentää. Nyt mä valitettavasti en muista, kumpi tämä on. Jos minulla olisi aikaa tämä demota, niin silloin me nähtäisiin, mikä se on. Mutta tämä on tuollainen kiva pikkuinen automaatti, joka tekee tämmöistä hauskaa. Sitten on tämmöinen luettelojen TM, joka aloittaa tyhjällä nauhalla, vai laittaa sinne lukupään perään ykkösen, menee hyväksyvään tilaan, kone pysähtyy siihen, merkitään se ykkönen sinne toisaalle, käynnistetään kone uudestaan alkutilasta, se käy lisäämässä ja ykkösen pysähtyy, käydään kirjoittamassa ylös. Saadaan luettelo merkkijonoista, joissa on jokaisessa aina yksi enemmän ykköstä kuin muissa. Eli tämä niin perässä luettelee luonnolliset luvut ilman, että on tämmöisessä unaareisessa esitystavassa. Aika triviaali esimerkki luetteloimasta. No, meillä on tämmöinen asia, meillä on just sopivasti aikaa tämän käsittelemiseen. Turingin väite, jonka taustalla on tämä hänen, se, millä hän konstruoi tämän Turingin koneen, on se, että mikä tahansa matemaattinen funktio, joka on tämmöisen laskevan ihmisen laskettavissa, kun sille annetaan täsmälliset ohjeet, miten toimitaan, niin kykenee se samalla funktio voidaan laskea Turingin koneella. Ja toisinpäin on tietysti aika selvää, että jos meillä on Turingin kone, niin tämmöinen ihminen pystyy laskemaan, mitä se Turingin kone laskee, koska me pystytään käsin simuloimaan se Turingin konetta. Tämä Turingin teesi, että mikä tahansa matemaattinen funktio, joka ylipäätään mekaanisesti, eli tälleen käsin kynäpaperilla mekaanisesti ohjetta noudattaen laskettavissa, on laskettavissa Turingin koneella, niin tähän ei ole sellainen asia, minkä voisi mitenkään todistaa matemaattisesti, koska matemaattinen todistus vaatisi sen, että meillä olisi täsmällinen määritelmä sille, mitä se mekaaninen laskenta tarkoittaa. Ja se, kun meidän sellaista ei ole, koska Turingin kone itsessään oli yritys olla tämmöinen määritelmä. Me voidaan, siis Turing itse esittää siinä paperissaan tämmöisen argumentin, jota hän itse kutsui, kuten mä näytin tuossa äsken, tuossa luennon alkupuolella. Hän itse kutsuu sitä vetoamiseksi intuitioon. Tämä on aika lailla klassinen filosofinen metodi. Se on semmoinen klassinen filosofinen argumentti. Ja mun mielestä semmoisena tosi hyvä. Se on sillä hyvä, että kun sen tajuaa, mitä siinä tapahtuu, niin se on aika helppo ymmärtää, että tosiaan jokainen niistä askeleista ei muuta sitä. Mikään niistä askeleista ei muuta sitä, mitä sillä pystyy tekemään. Ja me lähdetään liikkeelle tästä niin kuin ideasta, laskevasta ihmisestä, ja päädytään Turingin koneeseen, niin kai tämä nyt sitten tarkoittaa sitä, että ne tekee sama asian. Tämä on mun mielestä niin kuin aika lailla vakuuttava filosofinen argumentti. Mutta se on filosofinen argumentti, niin te voitte olla eri mieltä. Filosofinen argumentti ei koskaan ole sellainen asia, josta kaikki on samaa mieltä. Tai sanotaan näin, että se ei voida niin kuin sanoa, että joku on väärässä, jos hän sanoo, että se ei ole vakuuttava. Ja periaatteessa myöskään ei ole mahdollista kumota. Me voidaan ehkä periaatteessa esittää joku toinen malli, joka laskee enemmän kuin Turingin kone. Ja esittää sille vakuuttava argumentti, että tämä laskee sen, mitä voidaan mekaanisesti laskea. Ja sillä tavalla päätyä, että Turingin kone ei olekaan ihan tarpeeksi vahva ilmaisun voimaltaan. Näitä on yritetty ja itse asiassa tämmöisiä esimerkkejä ja argumentteja on esitetty, mutta niissä on aina kyse siitä, että me jollakin tavalla muutetaan sitä lähtötilannetta, että me puhutaan nyt jonkinlaista toisenlaista laskemisesta. Esimerkiksi jos me otetaan mukaan interaktio, niin Turingin kone ei enää riitä. On mahdollista laskea tehdä tieteen käsittelyllisiä ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii interaktiota jonkun muun kanssa sillä tavalla, että me ei voida esittää sitä niin kuin Turingin koneena. Meidän tämmöinen keissi on, mutta muutetaan sitä problematiikkaa, että me ei enää puhuta siitä niistä klassisista computer-ihmisestä laskijasta, jolle annetaan lähtötilanne ja ohjeet, vaan me puhutaan jostain muusta, eli me ikään kuin muutetaan sitä problematiikkaa siinä. Ja sitten taas kvanttilaskenta on toinen esimerkki tämmöisestä mahdollisesti vahvemmasta kuin Turingin kone, mutta siinä taas on toisenlaisia juttuja, mitkä tekee sitä, että se oikeastaan on se, että me kysytään nyt eri asiasta, että se ei kumoakaan oikeastaan se Turingin teesiä. Kirjallisuudessa esiintyy semmoinenkin tämmöinen kuin Church-Turingin teesi. Sanoo täsmälleen saman asian, mutta tässä on kyse siitä, että Alonzo Church esitti ja julkaisi vähän ennen Turingia oman määritelmänsä mekaaniselle laskennalle, ja Turing esitti omansa, osoitti, että Turingin kone on yhtä vahva kuin tämä Churchin määrittelemä, Vekotin. Ja koska Church kirjoitti ensin, niin aika moni tutkija antaa hänelle prioriteetin, eli sanoo, että Church nyt oli se, joka oikeasti keksi tämän oikean tavan määritellä näitä asioita. Tämä ei ihan toimi tällä tavalla, koska se Churchin malli Me varmaankaan ei kerätä sitä käsittelemään täällä, mutta mä oon joillekin aikaisemmalla kurssilla esittänyt senkin täällä. Se on semmoinen, että sille ei ole samanlaista niin kuin intuitiivisesti vahvaa filosofista argumenttia takanaan. Se argumentti on tietysti heikompi ja sillä tavalla minun ja muutaman, aika monen muunkin mielestä Church ei saa prioriteettia tähän. Sen takia minä puhun Turingin teesistä. Mutta kirjallisuudessa esiintyy Churchin Turingin teesi ja jopa Churchin teesi, koska no, nämä prioriteettikysymykset, kuka nyt keksi mitäkin ensimmäisenä, ne ei ole aina hirveän selkeitä. Jees, eipä sinä sen kummallisempaa. Tämän luennon jälkiproju ja tehtävät saattaa vähän myöhästyä. Mä koetan saada ne molemmat tänään. Sen takia, että mä tosiaan tuossa just ennen luentoa vähän muuttaneita määritellä, on pitää korjata niitä vähän sen. Katsotaan, miten kerätään. Ja meillä on myös palaveria tässä iltapäivän mittaan, että katsotaan, missä vaiheessa kerkee tehdä mitäkin, mutta koetan saada tänään molemmat ulos. Ei mulla sen kummallisempaa. Kysymyksiä, kommentteja, joita haluatte nauhalle pistää. Jos ei, niin kiitoksia. Katkaistaan tallennus.